Книга третя. Розділ перший. Фрау Кете Грегоровіус наздогнала чоловіка на стежці, що вела до їхньої вілли. «То як Ніколь?» – запитала вона так, ніби оце щойно подумала про неї, але її зривистий голос зрадив її. Саме це вона хотіла запитати, коли доганяла чоловіка. Франц здивовано глянув на неї. «Ніколь здорова. А чому ти питаєш, золотко?» «Ти так часто навідуєшся до неї, що я подумала, чи не захворіла вона. Поговоримо про це вдома». Кете покірно вмовкла. Кабінет Франца містився в адміністративному корпусі. У вітальні вчителька читала щось дітям. Отже, для розмови довелось піднятися в спальню. «Вибач, Франц», – мовила Кета, перше ніж він встиг щось сказати. «Вибач, любий, я не мала права так говорити. Я знаю свої обов'язки і пишаюся ними. Але між мною і Ніколь немає особливої приязні». «Пташки в кубельцях живуть у злагоді», – гримнув Франц. Але відчувши, що такий тон не відповідає змістові слів, повторив їх у тому розміреному чіткому ритмі, яким його старий учитель доктор Домлер умів надати значущості найбанальнішій фразі. «Пташки в кубельцях живуть у злагоді. А вже ж, а вже ж. Ти не можеш закинути мені, що я не досить уважна до Ніколь. Я можу закинути тобі брак здорового глузду. Ніколь має весь час перебувати під наглядом. У певному розумінні вона все ж хвора і буде хворою до віку. Поки дік відсутній, за неї відповідаю я. Він повагався, бо любив іноді задля більшого ефекту приховати від Кети якусь новину. Сьогодні вранці надійшла телеграма з Рима. Дік хворів на грип, але вже видужав і завтра виїздить додому. Кете зраділа і повела далі вже спокійніше. «По-моєму, Ніколь не така хвора, як здається. Вона грає на своїй хворобі, щоб мати владу над іншими. Їй би стати кіноактрисою, такою, як твоя улюблена Норма Толмедж. Всі американки тільки й мріють про це». «Чи не ревнуєш ти мене часом до Норми Толмедж?» «Я не люблю американців, усі вони егоїсти». «Егоїсти!» «І Діка не любиш?» «Діка люблю», – призналася вона. «Але Дік не такий, як вони всі. Він дбає не тільки про себе». «І Норма Толмедж теж», – подумав Франц. «Така вродлива жінка не може не бути водночас і розумною, і благородною. Певно, її просто змушують грати дурні ролі. Яка б то була честь познайомитися з Нормою Толмедж?» Але Кете вже забула про Норму Толмедж, через яку вона мала не плакала одного вечора, повертаючись із Францом до клініки із Цюріхського кінотеатру. «Дік одружився з Ніколь заради грошей», – провадила вона далі. «Тут він не встояв перед спокусою. Ти ж сам колись натякнув на це». «Ну, це вже ти говориш від злості. Гаразд, беру свої слова назад. Але ти кажеш, ми повинні жити в злагоді, мов пташки? Але ж це важко, коли Ніколь, коли бачиш, як вона, розмовляючи з тобою, відхиляється, крутить носом, ніби від мене тхне чи що». Кете вгадала. Вона сама поралася дома по господарству і, будучи вельми ощадливою, нечасто купувала собі обнови. Будь-яка американська продавщиця звикла щовечора прати дві зміни білизни, вловила б у Кете ледь відчутний запах учорашнього поту, навіть не запах, а скоріше аміачний слід одвічних супутників людського життя, праці і розкладу. Для Франца було це так само природно, як густий масний запах волосся його дружини. І в тому йому вчувалося щось рідне, своє. Але Ніколь, яка змалку ненавиділа запах пальців няньки, що вдягала її присутність Кете, дратувала майже до нестями. «А діти?» – вела далі Кете. «Вона сердиться, коли її діти граються з нашими». Франц не хотів більше слухати. «Ну, годі, такі розмови можуть нам дорого коштувати. Не забувай, що без грошей Ніколь ми не мали б цієї клініки. Ходім краще снідати». Кете зрозуміла, що зайшла надто далеко, але слова Франца нагадали їй про те, що й інші американці мають гроші. А через тиждень її неприязнь до Ніколь знайшла собі новий вихід.